Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 1 лістапада ў Пражскай студыі Дмітры Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімуком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. Алексей Знаткевіч з чарговым выданнем аўтарскай праграмы 2 ў 1. У сённяшнім плейлісце Stop Time. Troubleman прадстаўляе Ніну Міру. Тони Беннет і Эмі Вайнхаус, The Tubes, Джо Сэмпл, Джан Баэс, The Рипінгтонс, Эл Жаро, Танін Джаз, Уинтон, Марсалес, Трыл Аркадзя Эскіна, Джордж Дзюк, Мецца-Форте, Манхэттен Трансфер. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. Ну, а пачнем мы з таго, з майго назірання. Неяк так апошнім часам часта здараецца, што многія з тых выканаўцаў, якія анансаваны на пачатку нашага эфіру, у рэшце рэшт так у яго і не трапляюць. Сёння я выпраўляю гэтую памылку. Усе тыя, хто не трапіў у эфір «Свабоды джаз» апошнімі днямі, якраз і пачнуць нашую музычную праграму. І пачнуць яго нашыя землякі. Гарадзенскі квінтэт «Стоп Тайм» з кампазіцыяй «Таксі». навіни з Білорусі світу від Свободи Джаз. У Литві починають публікацію звісток реєстраційного журналу архівних справ КДБ СССР від завербованих супрацовників. Як повідомляє портал Делфі, ці звістки будуть публікуватися на сайті kdbveikla.lt. Поводле інформації Центру дослідження геноциду і супротивлення жихару Литви, у журналі, який почали заповняти у 1987 році, подадені звістки об 1669 агентах, інформаторах і інших тайних супрацовниках КДБ, завербованих від 1940 по 1979 роки. Указуються особисті звістки чоловіка, менушки, год вербовки, підрозділення, яке ожицявило вербовку, і номер архівної справи. Нью-Йорк учора поступово почав вертатися до звичайного життя, хоч дагетуль не працює метро, не відновився рух пригородних електричок. Однак на Манхеттені вже запрацювали театри і музеї, у доми дали електричність. Поводле агентства Associated Press, Сенді забрав життя як мінімум 72 чоловік. Хоч влада відзначає, що це лічби покуль попередні. Дагетуль без електричності застаються більш за 6 мільйонів чоловік на усходньому узбережжі. Більш за все урагану потерпіли Західня Вірджинія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Коннектикут. «Укрінформ» повідомив, що серед країн Європи найвищу покупницьку здольність мають громадяни Ліхтенштейна, а самую низку – жихари Молдови, Косово і Білорусі. Про гэта гаворыцца ў публікаваным у сераду даследаванні кампаніі GFK «Пакупніцкая здольнасць у Европе 2012-2013 гады», якая аналізуе гэты паказчык у 42 краінах. Традыцыйна Ліхтэнштэйн лідзіруе па гэтым паказчыку з істотным адрывам. У 2012 годзе ён тут склаў 57 тысяч еўра на душу насельніцтва. Далей з адставаннем у 15 тысяч ідзе Нарвегія і Швейцарія каля 32 тысяч еўра. А ў канцы гэтай шкалы размясціліся грамадзяне Косава, Беларусі і Малдовы. Насельніцтва першых дзвюх краін мае сярэднюю пакупніцкую здольнасць 2 тысячы еўра на душу насельніцтва, а ў Малдове гэты паказчык складае 1257 еўра, гаворыцца ў даследаванні. У Беларусі за мяжой працягваюцца мемарыяльныя мерапрыемствы, прысвечаныя памяці продкаў. Чакаем вашых фота і відэа справаздач, а вас чакаюць прызы. Мы чакаем таксама ад чытачоў і слухачоў свабоды унікальных фота і відэаматэрыялаў, тэкставых паведамленняў пра тое, як у Беларусі і за межы праходзяць дзяды. Да 4 лістапада дасылайце вашыя фотаздымкі і відэасюжэты з дзядоў 2012 на электронную пошту radiosvoboda@gmail.com. Размяшчайце ў вашым твітары з пазнакою «Свабода». Дасылайце ў нашы суполкі ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук. Аўтары найбольш яскравых і цікавых фотаздымкаў, відэаролікаў ці тэкставых паведамленняў атрымаюць ад «Радыё Свабода» лічбавыя відэакамеры «Соні». Гэта былі навіны ад «Свабоды Джаз». Вяртаемся да музыкі, і ўпершыню на нашых хвалях гучыць выканаўца пад назваю «Trouble Man». Ён прадстаўляе Ніну Міру ў кампазіцыі пад назваю «Мір».
Thank you.
Траблмен представляў Ніну Міру. Я, шчыра кажучы, не возьмуся нават вызначаць стылістычную прыналежнасць вось такой менавіта музыкі, аднак тое, што яна вырасла, канешне, з музыкі джазавай, гэта не падлягае сумненням. Сябры, дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Нагадваю пра гэта кожны наш эфір. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Праяўляйце, калі ласка, актыўнасць і па тэлефанаваннях, і ў адносінах да вашых нататак і пажаданняў, скаргаў і гэтак далей. Зараз пасля паслухаўшы вось такую сучасную версію джазавай музыкі, мы вернемся да класікі. Модэрн джаз квартэт прадставіць з такой, ну, як это раней называлі, ну, ладна. Медлі – это зборка некалькіх тэм, напісаных класікамі джаза, яшчэ відаць, што пачынаючы з 30-х гадоў. Прынамсі, Хуга Кармайкл таксама будзе гучаць. Модэрн джаз квартэт. Thank you. Портал Тутбай поведомил, что сегодня в Менску в офисе концертного агентства «Зараз», я скажу, як она, корпорация развлечений, почався продаж билетов на концерт группы Depeche Mode в Минску, який отбудется только 29 липня наступного года. Так вот, повідомляється, что подлетков там налетело столько, что просто офис лес не разрывается, але кошти билетов у фан-зон. Ну, 1 200 000 белорусских рублев. Я вам скажу, по чешских мерках это некая, ну, скажем так, фантастика. Таких коштов на концерты у Чехии нема. Яны значно нижейшие, зрозумело. Вертаемся еще до ранее асансованных выканавцев, а менавіта Тони Беннета и Эми Уайнхаус, этой дуэт, які выконвае стандарт джазовый Body and Soul, написанный композитором Джонни Грином.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger, and wondering why I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, oh, oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I just have one more chance to cry today?
My life, a wreck you're making,
You know I'm your one, but just pretend.
It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
Тоні Беннет і Емі Вайнхаус. Сьогодні у Києві мінська група The Tubes виступить разом з Deep Purple у Палаці спорту. Після концерту Тубси отіграють повнозначний, повноцінний сет на автопаті Deep Purple у відомому київському клубі 44, що на Хрещатику. Ну і чому не нагода? Тубси будуть грати вечором, а ми їх можемо послухати зараз у пісні, яка називається «Follow Me». Новини з Білорусі світу у скороченні. У Литві починають публікацію звісток реєстраційного журналу архівних справ КДБ СССР об завербованих супрацовниках. Як повідомляє портал Delphi, гэті звістки будуть публікуватися на сайті kdbvikla.lt. У журналі, які почали заповняти у 1987 році, подадені звістки об 1669 агентах, інформаторах і інших тайних супрацовниках КДБ, завербованих з 1940 по 1979 роки. Нью-Йорк учора поступово почав вертатися до звичайного життя, хоч дагэтуль не працює метро, не аднавіўся рух пригородних електричек, однак на Манхэттені вже запрацавалі театри і музеї, у дамы далі електричність. Дагэтуль без електричності застаюцца больш за 6 мільйонаў чалавек на ўсходнім узбярэжжы. Больш за ўсё ад урагану пацярпелі Заходняя Вірджынія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Канектыкут. Укрінформ паведаміў, што сярод краін Еўропы найвышэйшую пакупніцкую здольнасць маюць грамадзяне Ліхтэнштейна, а самую нізкую жыхары Малдовы, Косава і Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным у сераду даследаванні кампаніі GFK «Пакупніцкая здольнасць у Еўропе 2012-13 гады», якая гэтая кампанія аналізуе гэты паказчык у 42 краінах. У Беларусі за мяжой працягваюцца мемарыяльныя мерапрыемствы, прысвечаныя памяці продкаў. Да 4 лістапада дасылайце вашы фотаздымкі і відэасюжэты з дзядоў 2012 на электронную пошту radiosvoboda@gmail.com. Размещайте у вашем твиттере с познакою «Свобода». Досылайте у нашей суполки у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук. Авторы наибольш яскравых и цікавых фотоздымков, видеороликов и текстовых поведомлений отрымают от «Радио Свобода» личбовые видеокамеры «Сони». Гэта былі кароткія навіны «Свабоды джаза». На чарзе ў нас калектыў, які мае назву «Open Zone Bar» і кампазіцыя «Retro Outfit». Thank you. З'яўленне Джан Баэс у сённяшнім плэйлісце не выпадковае. За савецкім часам савецкія ўлады адносілі гэтую спявачку к прадстаўнікам песень пратэста. Нават фірма «Мелодыя» выдала вялікі альбом Джан Баэс, дарэчы, вельмі неблагі. Але, відаць, не ведалі савецкія ўлады, што ў 1976 годзе Джан Баэс напісала песню пад назвою «Наталля», якую прысвяціла Наталлі Гарбанеўскай. Дык вось, днямі ў Празе прэзентавалі кнігу «Поўдзень», прысвечаную дэманстрацыі на Чырвонай плошчы ў Маскве супраць акупацыі Чэхаславаччыны 25 жніўня 1968 году. Гэтую кнігу пераклалі на чэшскую мову толькі сёлета. Аўтар гэтай кнігі – вядомая дысідэнтка паэтэса Наталля Гарбанеўская, удзельніца таго самага пратэсту. Яна правяла больш за 2 гады ў зняволенні ў псіхіятрычнай бальніцы і, канешне ж, тое, што Джан Баэс напісала песню ў гонар гэтай, ў гонар Наталі Гарбанеўскай, гэта яшчэ раз пацвярджае, што ўсё ж такі мелі рацыю савецкія ўлады, калі казалі, што Джан Баэс гэта прадстаўнік таго напрамку музыцы, як песні пратэсту. Паслухаем песню Наталі ў выкананні Джан Баэс. Песня, яшчэ раз нагадваю, прысвечана Наталі Гарбанеўскай. Вы паслухалі песню Джан Баэс, прысвечаную Наталі Гарбанеўскай. Я звяртаю вашу ўвагу, што вялікую гутарку Александра Лукашука з Наталі Гарбанеўскай вы можаце та побачать на головній сторінці нашого сайту свобода.орг. Ну, а тепер Ян Максимюк наведав студію «Свободи джаз» з некої такої пресової інформації.
Добрий день, Дмитрий, добрий день усім слухачам. Почнемо сьогодні з газети «Виборчай», яка повідомляє, що у Варшаві прокуратура закінчила слідство в справі смерті Анджея Лепера. Тим, хто не пам'ятає, нагадаю, що Анджей Лепер – це вельми колоритний політик у Польщі, популістичного накірунку, був так само і він віце-прем'єром в ураді братов Качинських, і у минулим годі його знайшли мертвого у варшавському офісі партії самооборони Анджея Лепера, повішеного. Доволі нечакане, якби, закінчення життя, ніхто не сподівався гэтага, і вели, до гэтай пары вели следства, і сёння прокуратура сказала, што фактычна ніхто яму не дапамагаў, не выявілі слідоў, што гэта магло быць забойства, а не самагубства, і таким чынам закрылі следства. Згадваю Анджея Лепера хаця б таму, што ён прыязджаў у Беларусь, і ён заўсёды любіў быць арыгінальным, і ён таксама падтрымоўваў і Александра Лукашэнку, калі быў віце-прэм'ерам, а што наогул у польскай палітыцы лічылася прыкладам
дурнога тону
ці штосьці такое. А ось ён, як бы скажа, гэтага не баяўся. Ну, але калі хто ведае біяграфію Анджея Лепера, дык здзіўляцца занадта тут не будзе. А другая газета «Чэшская лідова навіны», пытанне ось, ці мы ведаем сапраўды краіны, дзе судзяць і засуджваюць агентаў былых камуністычных службаў, якія здзекваліся над дысідэнтамі, над апазіцыяй. Вось Чэхія адна такая краіна. Але дзіўна, ось яна засудзіла агента службы бяспекі камуністычнай Чэхаславачыны Павла Мінажыка, але не за тое, што ён быў у гэтых службах, а зусім за іншую справу. Павел Мінажык асоба даволі вядомая ў Чэхіі. Ён у 89-м яшчэ перад 89-м годам, калі скончыўся камунізм, ён планаваў замах на радіо «Свабодная Еўропа» у Мюнхэне. Так што, як бы скажам, ён мае дачыненне і да нашых тут справаў. А пасля 89-го году ён яго звольнілі з структураў дзяржаўнай бяспекі, і ён, як шмат хто, маючы ўплывы, заняўся гандлем. Зайшоўся з калегамі з былога савецкага КДБ, і некую там яны фірму стварылі. І у 96-м годзе паводле таго, што ён сказаў, ва Ўкраіне ягоная фірма транспартная везла аптычныя валокны, гэтыя валокны згарэлі, і яму выплацілі страхоўку за гэта. Ён казаў, што яму трэба 41 мільёнаў кронаў выплаціць, толькі там згарэла. Здаецца, выплацілі яму 6 мільёнаў, а потым суд меў і пракуроры мелі сумневы, што да таго, што там згарэла, суд цягнуўся 10 гадоў і нарэшце скончыўся, і з гэтага і суд яго засудзіў за падман.
За махлярства
страховачнае, да, чатырох гадоў турмы. Так што бывае і такое. Гэтыя людзі, якія калісьці былі пры ўладзе, таксама часам пасядзяць. І трэцяя газета, гэта магазин Wired, амерыканскі, які, ну, піша даволі неверагодную гісторыю пра некага ветэрана Другой сусветнай вайны, называўся Рональд Браун, ён ад часу да часу скардзіўся на тое, што ось яму баліць нага, ён калісьці падчас вайны наступіў на міну, і там відаць некі асколак. Завяз, дактары сказалі, ну, лепш не выймаць, баліць дык баліць, але калі ён там глыбока залез у кость, дык ён там лепш, каб ён застаўся. Ну, ён недавно памёр, і яго цела паддалі крэміраванню. Дачка яго нас сказала, ну, я вось гэты аскола хацела б мець на памятак, які застаўся разам з попелам. І, ну, дык добра, гэтая фірма, якая займалася пахаваннямі бацькі, і яна была вельмі здзіўленая, калі ёй прынеслі пакет, а гэтых асколкаў было ажно 200 грамаў у ягоным целе. Та, і ён гэтыя асколкі насіў у сваім целе больш за 60 гадоў.
Ого, нішто да. Сабе 200 грамаў. Да. Чаго толькі не здараецца на свеце, пра што толькі не пішуць газеты. Дзякуй, спадар Ян. Мы вертаемся да музыкі. У нас зараз на чарзе група The Rippin' Tongs. У кампазіцыі, якой можна так перакласці, турыст у раі. Трапіў туды неяк турыст. Паслухай. Thank you. На сайті «Свобода.орг» сьогодні проводиться чергове питання. Питання поставлено ось як. У Білорусі нема справжньої позиції, заявив Зенон Позняк. Кого ви залічуєте до опозиції? Три варіанти відказу. Перший – політичні структури. Другий варіант – усіх опонентів уладів. Третій варіант відказу – Позняк має рацію. Заходьте на наш сайт і виказуєте свою думку. А ці чули ви калі-небудь, як одна з найбільш відомих пісень Елтона Джона гучить у джазовому аранжуванні? Ось ті хвилини, які у нас залишилися до закінчення першої години нашого вещання, ми присвятимо цій менавіта композиції «Your Song» Елтона Джона у виконанні Елла Жаро.
While you were in my world, yes it is, girl.